Indonesia hari ini di www.voanews.id.
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali bersama saya Dora menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari Rabu. Beberapa mata acara akan hadir ke ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita dan tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voanews.id.
Voice of Indonesia, radio tanggap bencana COVID-19 dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Nova Kasim. Sari berita penting, Amerika Serikat akan kembali buka konsulatnya di Yerusalem, Palestina. KJRI Chicago promosikan kuliner Indonesia di Amerika Serikat. Berita selengkapnya. Amerika Serikat berencana membuka kembali konsulatnya di Yerusalem, Palestina. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken pada Selasa waktu setempat. Dilansir AFP Rabu, Blinken mengatakan pembukaan kembali konsulat tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap Palestina. Menurutnya, hal itu menjadi salah satu cara Amerika Serikat agar terlibat dalam mendukung Palestina. Diketahui konsulat Amerika Serikat di Palestina sempat ditutup pada 2019. Penutupan itu dilakukan saat Presiden Donald Trump masih menjabat. Serangan bersenjata terjadi di sebuah desa terpencil di Peru. Akibat peristiwa tersebut, sekitar 18 orang tewas. Dilansir AFP Rabu, 4 anak-anak dilaporkan tewas dalam serangan itu. Serangan di desa penghasil koka itu diduga dilakukan oleh kelompok gerilyawan Shining Path, kelompok yang dipimpin oleh Victor Quispe Palomino atau Kamerat Jose, diduga membunuh warga di sebuah lembah di San Miguel de Lene. Lokasi tersebut merupakan tempat kelompok Shining Path beroperasi. Presiden Peru, Francisco Sagasti, memerintahkan polisi dan tentara untuk mengecek lokasi kejadian. Francisco juga meminta unit khusus terorisme untuk menyelidiki kasus tersebut. Topan kuat mengoyak India Timur menewaskan sedikitnya 2 orang dan merusak puluhan rumah. Sementara pihak berwenang mencoba memindahkan lebih dari 1 juta orang ke tempat yang aman dari daerah dataran rendah saat topan mendekati pantai timur. Departemen Meteorologi India pada Rabu menyebutkan, topan Yas tengah melanda Teluk Benggala dan akan menghantam negara bagian timur Odisha dan Benggala Barat dan juga Bangladesh. Kepala Departemen Meteorologi India, Mrutyunjay Mohapatra, seperti dikutip dari Reuters Rabu, mengatakan ini kemungkinan akan menyebabkan kerusakan skala besar. Topan ini diperkirakan akan menghasilkan gelombang badai hingga 4 meter, yang kemungkinan besar akan menggenangi daerah pesisir dataran rendah. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengeluarkan peringatan agar Hamas tidak melanggar gencatan senjata yang disepakati pekan lalu. Netanyahu menyatakan Israel akan memberikan respons sangat kuat jika Hamas melanggar gencatan senjata itu. Dilansir AFP dan Sky News Rabu, peringatan itu disampaikan Netanyahu usai bertemu dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken yang sedang berkunjung ke Timur Tengah untuk memperkuat gencatan senjata di Gaza. Gencatan senjata disepakati Israel dan Hamas dengan mediasi Mesir yang berkoordinasi dengan Amerika Serikat pekan lalu. Kita beralih ke berita nasional. Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI Chicago dan Restoran Minahasa sukses menyelenggarakan Indonesian Gourmet Day, yaitu acara promosi khasanah kuliner Indonesia di Chicago, Amerika Serikat pada Selasa waktu setempat. Acara ini adalah bagian dari seri gastrodiplomasi yang sedang digalakkan oleh KJRI Chicago untuk mempopulerkan kuliner Indonesia di tengah culinary food scene Chicago yang sangat beragam. Konsul Jenderal RI Chicago, Mary Binsar Simorangkir, dalam keterangannya Rabu, menyampaikan rasa bangganya atas keberadaan Minahasa sebagai satu-satunya restoran Indonesia di Chicago saat ini. Kegiatan ini adalah kolaborasi keinginan Minahasa dan KJRI Chicago untuk semakin memperkenalkan hidangan Indonesia sesuai dengan misi pemerintah Indonesia untuk mempopulerkan khasanah kuliner Indonesia. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional PPN, Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menekankan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah UMKM mendorong perannya terhadap ekonomi mengingat hanya berkontribusi sebesar 57% terhadap produk domestik bruto nasional. Suharso Monoarfa di Jakarta Rabu mengatakan, program pengembangan UMKM tersebar di kementerian dan lembaga, namun hasilnya belum optimal. Sementara itu, Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN Bappenas, Pungki Sumadi menyatakan, kondisi seperti itu menunjukkan proses pendampingan belum optimal karena dilakukan oleh kementerian dan lembaga yang tidak memiliki tugas dan fungsi untuk mengembangkan UMKM. Oleh sebab itu, pengembangan UMKM akan dilakukan melalui 3 langkah, diantaranya, pertama, penguatan kelembagaan melalui peran Kementerian Koperasi Usaha Kecil Mikro sebagai koordinator pengembangan UMKM. Kedua, akselerasi pengembangan UMKM melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yakni peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMKM. Berita terakhir. Kementerian Hukum dan HAM memberikan remisi khusus kepada 1.078 dari 2.069 narapidana Buddha di seluruh Indonesia pada Hari Raya Waisak tahun 2021 yang diperingati Rabu. Keterangan resmi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menyebutkan, dari 1.078 penerima remisi khusus Waisak, 1.066 narapidana menerima remisi khusus pertama atau pengurangan sebagian. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Reinhard Silitonga dalam keterangan tertulis Rabu menegaskan, remisi diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif, seperti telah menjalani pidana minimal 6 bulan, serta turut aktif mengikuti program pembinaan di lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Thank you. Judul komentar hari ini, rencana Amerika membuka kedutaan besar di Yerusalem dan Palestina. Amerika berencana membuka kembali kedutaan besar di Yerusalem, Palestina. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken pada Selasa waktu setempat. Pemindahan kedutaan besar Amerika dari Tel Aviv ke Yerusalem pada 2018 saja sudah menimbulkan pro dan kontra. Karena dengan pemindahan tersebut, Amerika Serikat secara resmi mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Waktu itu, beberapa negara seperti Rusia, Jerman, Irlandia, Malta, Meksiko, Portugal, Australia, Polandia, dan Swedia menolak undangan peresmian pemindahan kedutaan besar tersebut, sebagian karena alasan teknis dan prinsip. Kondisi ini memicu satu dari sekian banyak isu yang sangat emosional dan kontroversial yang memecah orang Israel dan Palestina, yaitu status kota yang dianggap masing-masing sebagai ibu kota mereka. Sebagai latar belakang, kita mengingat ketika mandat Inggris di Palestina berakhir tahun 1947, PBB mengeluarkan resolusi yang menyerukan adanya negara Arab Palestina dan negara Israel yang berdampingan dengan aman, serta menyatakan Yerusalem sebagai kota internasional. Tapi dalam perang Arab-Israel yang pertama setahun kemudian, Israel merebut bagian barat kota Yerusalem dan Yordania menguasai bagian timurnya. Dalam perang Arab-Israel tahun 1967, Israel merebut dan mencaplok Yerusalem Timur dan sekaligus menyatakan kota itu sebagai ibu kota Israel. Kedutaan besar Amerika dibuka sejak tahun 1948 di Tel Aviv dan di Yerusalem ada kantor konsulat Amerika. Kondisi konflik terbuka Israel dan Palestina belum benar-benar reda memang tengah tercapai gencatan senjata pada 21 Mei yang lalu. Namun selang beberapa jam setelah kesepakatan gencatan senjata pada Jumat 21 Mei 2021 dini hari, bentrokan antara polisi Israel dengan warga Palestina kembali terjadi. Melansir Al Jazeera, polisi Israel kembali menyerbu kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur, Jumat 21 Mei. Aparat Israel melepaskan gas air mata ke arah jamaah selepas sholat Jumat, sehingga wajar jika dunia berharap ada langkah menjaga dan mewujudkan perdamaian yang diupayakan bersama maupun oleh negara sekitar lainnya. Langkah yang diambil Amerika untuk kembali membuka kedutaan besarnya di Yerusalem dan Palestina akan menjadi sangat sensitif di saat seperti ini. Kita berharap semoga ada komunikasi yang dilakukan baik oleh masyarakat dunia internasional yang disampaikan melalui PBB maupun organisasi lainnya agar ada langkah-langkah yang bisa meredam konflik Israel dan Palestina tersebut. Sekian komentar.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forco the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Hari ini dalam sejarah kami awali dengan tanggal 26 Mei 1966, Guyana merdeka. Negara Guyana terletak di utara kawasan Amerika Latin. Walaupun daerah itu ditemukan para pelaut Spanyol sekitar 5 abad yang lalu, namun yang menjajah Guyana adalah bangsa Belanda. Pada 1796, Inggris mengambil alih koloni Guyana. Guyana merdeka dari penjajahan Inggris pada 26 Mei 1966. Pada 1970, Guyana menjadi negara republik. Beralih ke 26 Mei 1972, Amerika Serikat dan Uni Soviet tanda tangani persetujuan pembatasan senjata strategis SALT I. Perundingan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet mengenai pembatasan senjata strategis atau Strategic Arms Limitation Talk SALT yang dimulai pada 1969 menghasilkan perjanjian SALT I pada 26 Mei 1972. SALT I membatasi jumlah peluncur rudal balistik strategis di tingkat yang ada dan mengizinkan penambahan peluncur rudal balistik baru yang diluncurkan kapal selam saja. Perjanjian ditandatangani Presiden Amerika Serikat Richard Nixon dan Sekretaris Jenderal Partai Komunis Uni Soviet Leonid Brezhnev. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 26 Mei 2005, ekonom Indonesia Radius Prawiro meninggal. Radius Prawiro lahir di Yogyakarta 29 Juni 1928. Ia adalah seorang ekonom dan politikus Indonesia. Beliau merupakan salah satu peletak dasar perekonomian Indonesia di masa pemerintahan Orde Baru. Berbagai posisi penting di bidang ekonomi keuangan telah diemban oleh Radius Prawiro. Ia pernah menjabat pejabat tinggi Badan Pemeriksa Keuangan, Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, hingga menjadi perwakilan penting institusi dan lembaga keuangan internasional. Radius Prawiro meninggal 26 Mei 2005 di München, Jerman, pada umur 76 tahun akibat penyakit jantung. Sekian hari ini dalam sejarah.
Yeah. kita bina bersama walau telah terpisah, namun ku masih sayang.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Di edisi kali ini kami hadirkan mata acara Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Kementerian Kelautan dan Perikanan menyiapkan galeri pasar laut Indonesia di 3 lokasi. Pertama, di pintu kedatangan Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Lokasi kedua serta ketiga di rest area Tol Transjawa. Tepatnya di kilometer 260B Brebes dan 456 Salatiga. Kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan KKP terhadap gerakan Bangga Buatan Indonesia atau BBI. Demikian disampaikan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan atau PDS PKP Artati Widiarti seperti dikutip dari laman kkp.go.id pada Senin. Artati mengungkapkan, galeri yang diselenggarakan merupakan bagian dari peluncuran awal Pasar Laut Indonesia. Di galeri tagar Pasar Laut Indonesia, semua produk usaha mikro kecil menengah unggulan hasil laut dan perikanan terpajang di booth atau stand. Peluncuran stand galeri tagar Pasar Laut Indonesia dilakukan di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta Senin. Lewat galeri tersebut, pengunjung dapat berbelanja beragam makanan olahan, seperti sereal ikan, abon rajungan, sambal ikan, mie ikan, kacang bandeng, fish skin, dan terasi. Ada pula beberapa produk kecantikan seperti sabun wajah, masker wajah, sampo, serum, garam spa, serta kerajinan berbasis produk laut. Artati menjelaskan, khusus stand galeri tagar Pasar Laut Indonesia di rest area kilometer 260B dan 456 rest area Tol Transjawa akan lebih banyak mempromosikan produk UMKM unggulan dari daerah setempat. Artati berharap para pembeli juga mengunggah produk-produk hasil laut itu di media sosial. Dengan begitu, gerakan BBI bisa menjadi penggerak ekonomi nasional sebagai wujud sifat gotong royong bangsa Indonesia. Menurutnya, membeli produk UMKM bukan hanya membantu perekonomian masyarakat, tetapi juga menjadi bukti kebanggaan terhadap produk bangsa sendiri. Hal serupa disampaikan Direktur Utama PT Angkasa Pura II, Muhammad Awaluddin. Menurutnya, aksi kolektif berbagai sektor dibutuhkan dalam mendukung UMKM. Awaluddin pun memastikan dukungannya terhadap berbagai program pengembangan UMKM seperti yang dicanangkan KKP melalui Program Pasar Laut Indonesia. Salah satunya menyediakan lokasi kegiatan di sekitar bandara. Ia pun menilai pemilihan tempat galeri di Bandara Soekarno-Hatta adalah pilihan tepat karena berperan sebagai bandara tersibuk di Indonesia. Lokasi tersebut sekaligus menjadi pintu gerbang utama Indonesia dan bandara jangkar penghubung konektivitas udara di dalam negeri.
COVID-19 bukan hanya menyerang nyawa manusia, tapi juga masuk pada rontoknya perekonomian masyarakat di dunia. Pemerintah Indonesia berupaya keras hadir bagi kesehatan umat. Berikut Menko Perekonomian Republik Indonesia, Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Erlangga Hartarto.
Saat ini satu babak penanganan COVID-19 akan kita lakukan, yaitu vaksinasi bagi seluruh rakyat Indonesia. Badan POM telah menerbitkan izin darurat atau Emergency Use Authorization penggunaan vaksin serta Majelis Ulama Indonesia telah menyatakan bahwa vaksin COVID-19 produksi Sinovac Life Science adalah suci dan halal. Vaksinasi adalah kewajiban sesuai dengan Undang-Undang Wabah tahun 1984, dan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo telah vaksin pada tanggal 13 Januari dan akan diikuti oleh kelompok masyarakat lainnya. Dan ini adalah sebagai bukti komitmen pemerintah hadir untuk menyelamatkan bangsa ini dari wabah COVID-19. Kita semua berupaya dengan segala ikhtiar dan doa agar bangsa Indonesia selamat dari wabah COVID-19 melalui vaksinasi dan tetap melaksanakan 3M. Ketika bangsa ini sehat dan terhindar dari wabah COVID-19, maka kebangkitan ekonomi akan lebih cepat dilakukan. Saya Erlangga Hartarto, Menko Perekonomian, Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
Sekian lama terapung di sebuah pelayaran, mencari dermaga hati untukmu menepi. Sudahkah kau temui? Datanglah kepadaku, lihatlah aku di sini, berlabuhlah di hatiku, beristirahatlah, sandarlah padaku, nikmatilah kasihku. Setia menemani, akulah yang kau cari. Terlalu lama sendiri, tak ada tujuan. Engkau butuh dermaga hati untukmu menepi. Sudahkah kau datanglah kepadaku, lihatlah aku di sini, berlabuhlah di hatiku, beristirahatlah, bersandarlah padaku, nikmatilah kasihku, ku kan setia menemani, akulah yang kau cari. Kamu cari, datanglah kepadaku, lihatlah aku di sini, berlabuhlah di hatiku, beristirahatlah, bersandarlah padaku, nikmatilah kasihku, ku kan setia menemani.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, untuk selanjutnya saya hadirkan sebuah acara pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Air Terjun Bidadari, salah satu wisata alam memukau di Lahat, Sumatera Selatan. Air terjun yang punya pemandangan alam sekitar yang indah, menarik untuk dimasukkan dalam daftar tujuan rekreasi Anda. Air terjun yang satu ini cukup unik, karena punya sekitar 7 puncak yang pada setiap air terjunnya mempunyai ketinggian yang berbeda-beda. Air terjun Bidadari atau masyarakat sekitar menyebutnya Ayak Asam ini punya ketinggian kurang lebih 30 meter. Selain itu, pada sekitar area lokasi air terjun ini juga terdapat 6 air terjun lagi, yang pada setiap tingkatannya memiliki tinggi berbeda-beda dimulai dari 4 meter hingga ketinggian 10 meter. Karena punya ketinggian yang berbeda-beda pada setiap tingkatnya, tak heran jika banyak yang meluangkan waktu untuk berkunjung sekaligus menikmati keindahan serta segarnya air terjun ini. Menurut cerita atau hikayat masyarakat sekitar, air terjun ini diberi nama Air Terjun Bidadari karena dahulu air terjun ini adalah tempat mandi para bidadari. Pada area bawah air terjun terdapat kolam yang dapat dipakai untuk berenang lagi bagi siapapun yang berkunjung ke sana. Apalagi kolam pada wisata ini cukup lebar, yakni sekitar 10 meter. Sehingga meskipun terdapat banyak sekali wisatawan yang datang, kolam ini masih terasa cukup luas digunakan untuk berenang dengan leluasa. Area sekitar air terjun ini punya pemandangan yang sangat menakjubkan. Dengan banyaknya pohon yang menjulang tinggi di sekitar area air terjun serta rerumputan yang berwarna hijau, membuat siapa saja akan merasa lebih segar. Apalagi kolam yang dimiliki pada wisata ini cukup lebar, yakni sekitar 10 meter. Sehingga meskipun terdapat banyak sekali wisatawan yang datang, kolam ini masih terasa cukup luas digunakan untuk berenang dengan leluasa. Area sekitar air terjun ini punya pemandangan yang sangat menakjubkan. Dengan banyaknya pohon yang menjulang tinggi di sekitar area air terjun, serta rumputan yang berwarna hijau membuat siapa saja akan merasa lebih segar. Pemandangan hijau seperti ini sangat cocok untuk Anda yang selalu berada di depan komputer saat bekerja, karena bisa membuat mata lebih rileks setelah penat bekerja. Selain itu, udara segar bisa Anda hirup ketika sudah masuk ke kawasan hutan sampai ke air terjunnya. Udara yang segar ini sangat cocok untuk Anda yang punya tempat tinggal di perkotaan, di mana udara yang segar ini tentu akan menyehatkan serta membuat tubuh lebih segar. Untuk Anda yang berniat menghabiskan waktu liburan ke wisata air terjun Bidadari yang alirannya bermuara ke Sungai Lematang, Anda harus menuju ke Desa Karang Dalam di Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Perjalanan bisa ditempuh dengan mudah meskipun menggunakan roda 2 atau roda 4, karena akses menuju ke wisata sudah beraspal dan kondisi jalan sudah cukup mulus. Setelah sampai di Desa Karang Dalam untuk mencapai air terjun, Anda diharuskan untuk berjalan kaki dengan memarkirkan kendaraan di dalam desa. Untuk tarif masuknya tergolong cukup terjangkau, yang pastinya tidak akan menguras kantong meskipun berkunjung bersama dengan keluarga. Harga sekitar Rp5.000 saja per orang untuk memasuki area wisata pada hari biasa. Namun pada akhir pekan atau hari libur nasional, harga tiket akan berbeda.
Apakah vaksinasi COVID-19 itu penting? Dan seberapa amankah? Berikut penjelasan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia IDI, Dr. Daeng M. Faqih, SHMH.
Ya, jadi vaksin ini sangat penting ya. Ini momen yang sangat baik ya, dan harapan besar bagi kita semua, rakyat Indonesia, untuk segera menghentikan penularan COVID-19. Vaksin ini bukan hanya untuk kita pribadi ya. Jadi semakin banyak yang divaksin, maka semakin banyak masyarakat ya, keluarga kita, saudara kita, anak-anak kita, orang tua kita yang terlindungi. Semua vaksin yang akan disuntikkan ke masyarakat ya, ke rakyat, ke orang per orang, itu harus terjamin keamanan dan efektivitasnya. Otoritas di Indonesia dilakukan oleh Badan POM. Dan standarnya sama, prosedur standarnya sama, karena itu standar internasional yang dikeluarkan oleh WHO. Memang sebenarnya kita sangat berharap vaksinasi yang pertama itu diprioritaskan pada kelompok rentan. Kelompok rentan ini banyak. Salah satunya kelompok rentan dan mungkin sangat rentan adalah tenaga kesehatan. Kenapa sangat rentan? Sekarang tenaga kesehatan yang tertular banyak sekali dan yang gugur itu sudah lebih dari 500 orang. Sehingga diprioritaskan mendapatkan vaksin pertama kali ini supaya kekebalan di tubuh tenaga kesehatan terbentuk. Dengan seperti itu maka dia tidak gampang tertular. Ini sangat penting untuk mengurangi kematian pada petugas kesehatan. Bagi kawan-kawan tenaga kesehatan dan masyarakat yang masih ragu, silahkan mencari informasi ke sumber informasi yang benar. Jangan mencari informasi di sosmed yang mungkin sumbernya tidak valid. Carilah ke sumber yang benar. Tanyalah ke dokter-dokter ahli yang memang mengetahui tentang informasi vaksin.
Cintaku sungguh menggebu-gebu. Satu-satu cintaku tumbuh seribu. Hanya bersamamu. Malam-malamku hanya pikirkan kamu. Mimpi-mimpiku kau Mister Rightku. Apakah kau Mister Rightku? Apakah kau Mister Rightku? Apa dayaku kau buatku tersipu? Kamu. Rasa cintaku sungguh menggebu-gebu. Satu-satu cintaku tumbuh seribu. Hanya bersamamu. Apakah kau
bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Produk-produk mesin yang dihasilkan oleh 7 pelaku usaha Indonesia yang berpartisipasi di Pameran Dagang Equipment and Manufacturing West Africa atau EMWA di Lagos, Nigeria, diminati oleh para pengusaha Nigeria. MWA yang berlangsung pada akhir April adalah pameran dagang internasional yang menampilkan produk peralatan dan mesin manufaktur terbesar di Afrika Barat. Pameran berskala internasional ini merupakan pameran yang digelar secara luring untuk pertama kalinya sejak Maret 2020. Pada pameran tersebut, mesin produksi UKM Indonesia berhasil catatkan potensi pembelian hingga $705,000 Amerika Serikat. Partisipasi 7 pelaku usaha Indonesia dilakukan secara daring dan difasilitasi Kementerian Perdagangan melalui Indonesian Trade Promotion Center atau ITPC Lagos. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kasan menjelaskan, upaya promosi perusahaan Indonesia termasuk pelaku UKM oleh Kementerian Perdagangan di luar negeri menunjukkan peluang produk Indonesia tetap terbuka dan diminati pembeli Nigeria. Diharapkan para pelaku usaha termasuk UKM Indonesia akan terus terpacu untuk menembus pasar global. Partisipasi Indonesia di MWA 2021 merupakan salah satu upaya mempromosikan produk-produk Indonesia di mancanegara untuk mendorong kinerja ekspor nasional di tengah pandemi COVID-19. Meskipun partisipasi dilakukan secara daring, namun peluang ekspor selalu terbuka. Perusahaan Indonesia yang aktif melayani calon pembeli secara daring mengaku cukup kaget dengan antusiasme pengunjung pameran MWA ini. Pengunjung booth ITPC Lagos tidak hanya berasal dari Nigeria, tapi juga dari Benin, Ghana, dan Kenya. Selama penyelenggaraan MWA 2021, sekitar 1.600 pengunjung hadir secara langsung meskipun pemerintah kota sudah membatasi jumlah pengunjung yakni hanya 500 orang. Pembuangan limbah industri kerap kali tidak dilakukan dengan benar, sehingga zat-zat berbahaya dari limbah akan mencemari lingkungan dan berdampak pada kesehatan manusia. Melihat hal tersebut, tiga mahasiswa Institut Teknologi 10 November atau ITS merancang pemodelan kecerdasan buatan atau dikenal sebagai Artificial Intelligence atau AI untuk memfasilitasi pengolahan limbah yang lebih efisien dan ramah lingkungan pada industri migas. Mereka menginovasikan pemanfaatan kecerdasan buatan berupa Artificial Neural Network atau ANN untuk memprediksi keakuratan kadar Chemical Oxygen Demand atau COD yang tergandung dalam limbah industri minyak dan gas. Ketua tim Nozulul Syakawati Azahra mengatakan, limbah yang dihasilkan industri migas berupa limbah cair. Hasil dari kegiatan eksplorasi minyak tersebut mengandung polutan. Selain model kecerdasan buatan sebagai prediktor, perlu diterapkan teknik optimasi untuk mendukung hasil COD yang minimal. Salah satu teknik optimasi yang paling banyak digunakan adalah teknik optimasi genetic algorithm atau GA. Kecerdasan buatan ini memiliki kemampuan input data yang sangat banyak dan prediksi akan jauh lebih akurat. Kerja keras tim UCFI tersebut telah berhasil membuahkan prestasi yang membanggakan. Paper yang berjudul Artificial Intelligence in Oil and Gas Wastewater Treatment dengan sukses mengantarkan tim yang dibimbing oleh Toto Ruki Bianto sebagai juara kedua pada Paper Competition Petrolida 2021 bulan lalu. Pada kompetisi yang digelar oleh Society Petroleum Engineer ITES Student Chapter, tim UCFI berhasil mengungguli paper dari 9 tim lainnya.
harus ku perbuat? Tell me baby one more time, hingga kau kembali padaku. Tell me baby one more time, masih adakah peluang untuk diriku? Tell me baby one more time, apa ku kurang sempurna? Tell me baby one more time, untuk berada di sisimu. Tell me baby one more time, tidak cukupkah hanya dengan cintaku?
Penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyo shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Volkom, detecting overdriving van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan acara selanjutnya yakni mengenai informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan lagu dari Palembang berjudul Kerupuk Batok. Lirik lagu Kerupuk Batok menceritakan pesona Palembang di Sumatera Selatan dengan destinasi wisata maupun kulinernya. Lagu ini menceritakan suasana tepi Sungai Musi, sungai terpanjang di Sumatera. Tepian Sungai Musi pada malam hari begitu ramai. Banyak perahu yang melintas di sungai. Begitu pula pria dan wanita makan bersama dan bersenang-senang. Lirik lagu Kerupuk Batok juga menyebutkan nama makanan khas Palembang yakni kerupuk batok, pempek, srikaya, rujak, mie, tekwan, lakso, dan burgo. Semua makanan asli Palembang ini akan menjadi kenangan bagi siapapun yang berkunjung ke Palembang. Baiklah pendengar, berikut lagu Kerupuk Batok oleh Putri.
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaannya. Voice of Indonesia akan memberikan informasi-informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa like dan komen account Facebook kami The Voice of Indonesia, account Instagram kami voice.of.indonesia, account Twitter kami @voindonesia, serta email di voi@voinews.id.